Вы на хвалях Радио Свабода у Менску 23 гадзіны у пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Авіялайнер кампаніі Air France Аэробус 330, які знік з радараў над Атлантычным акіянам, магчыма патрапіў пад удар маланкі. Пра гэта паведаміў прадстаўнік авіякампаніі. З борту лайнера паступалі сігналы пра складанасці з працай абсталявання. На борце, які ліцеў з Рэ-де-Жанэйра ў Парыж, было 228 чалавек. У хуткім часе пасля выліту радыёсувязь з самалётам знікла. У Афганістані ў мінулыя суткі загінулі 4 амерыканскія вайскоўцы, яны падарваліся на закладзеных баевікамі мінах. У паласе Газа пачала працаваць камісія ААН, мэта якой высветліць, ці былі здзейсненыя вайсковыя злачынствы падчас аперацыі ізраільскіх сілаў узімку супраць баевікоў Хамасу, калі загінулі сотні палестынцаў. Мандат камісіі, выдадзены Радай ААН па правах чалавека, тым не менш ізраільскія ўлады адмовіліся з ёй супрацоўнічаць, заявіўшы, што ўнутраная праверка не выявіла ніякіх сур'ёзных парушэнняў з боку вайскоўцаў. У Жэневе аднавіліся перамовы паміж Расіяй і ЗША ў пытанні новай дамовы аб абмежаванні стратэгічных узбраенняў. Сустрэча прадстаўнікоў двух краінаў прайшла за зачыненымі дзвярыма ў расійскай дыпламатычнай місіі. У аўторак кансультацыі будуць працягнутыя ў амерыканскай місіі. Ранейшая дамова, падпісаная ў 91 годзе, скончваецца ў снежні. Найбуйнейшая амерыканская аўтамабільная кампанія General Motors абвесціла пра банкруцтва. Рэарганізацыя кампаніі зойме да 3 месяцаў. Пры гэтым 60% новай кампаніі будзе належаць ўраду, 17 прафсаюзам. Маёмасць кампаніі складае 82 мільярда даляраў, а запазыкі 172 мільярды. Гэта самае буйное банкруцтва за ўсю гісторыю Злучаных Штатаў Амерыкі. Месяц таму пра банкруцтва абвясціла і аўтамабільная карпарацыя «Крайслер». Еўрапейскі звяз ацаніў парламенцкія выбары ў Паўднёвай Асетыі як незаконныя. У заяве Міністэрства замежных справ Чэхіі, якая старшынюе Еўрапейскім звязе, гаворыцца, што Еўразвяз не прызнае вынікаў гэтых выбараў. У той жа час місія назіральнікаў ад Расійскай Федэрацыі і краінаў СНД лічыць выбары свабоднымі і адкрытымі адпаведнымі міжнародным стандартам. На выбарах перамагла кіруючая партыя «Адзінства». Грузія працягвае разглядаць Паўднёвую Асетыю як частку сваёй тэрыторыі і не прызнае выбары. Не менш як 5 чалавек загінулі і дзясяткі паранены ў выніку падпалу ў іранскім горадзе Захедан, дзе адбыліся сутыкненні паміж сунітамі і шахідамі. Паліцыя заявіла, што за хіданне праведзеныя арышты, адноўлены парадак, аднак па звестках Радыё Фарда сёння былі забітыя 2 чалавекі.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры перадача «Праскі акцэнт». Чаму пасля далучэння Беларусі да ўсходняга партнерства Масква ў дачыненнях з Менскам пачала ўжываць пугу, а не пернік? Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Гісторык Мікола Ермаловічы даводзіў, што Літва – гэта славянскае племя, якое жыло ў панямонні. Літоўскія гісторыкі не сумняваюцца ў яго балцкім паходжанні. А тым часам з'явілася і трэцяя версія.
Я прыйшоў да высновы, што Літва – гэта не племя, гэта быў такі ваярскі стан. Такі мы ведаем – гэта казакі, гэта янычары, гэта мамілюкі, гэта самурай. Накшталт такого ж сацыяльнага згуртавання была і Літва.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз «Пражскі акцэнт». Чаму пасля далучэння Беларусі да ўсходняга партнерства Масква ў дачыненнях з Менскам пачала ўжываць пугу, а не пернік? Якія варыянты дзеяння ў адказ мае кіраўніцтва Беларусі? Над гэтымі пытаннямі разважаюць з Менску палітолях Андрэй Ляховіч, з Масквы аналітык Віталь Фортнікаў, з Берліну палітолях Марцін Шон. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Галоўнай сенсацыяй візіту ў Беларусь расійскай урадавай дэлегацыі на чале з прэм'ерам Уладзімірам Пуціным стала тое, што адбылося ў кулюарах менскіх сустрэчаў. Ну, па меншай меры, публічная сенсацыя была менавіта ў гэтым. Пра што гаварылі 3 гадзіны Лукашэнка з Пуціным, невядома. А вось міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрін гутарцы з журналістамі не выбіраў выразаў. Мало того, что, поводле его, Россия откладая предоставление Беларуси опошней транши кредиту у 500 миллионов доляров. Але Кудрин так само заявил, что до конца этого, до початку наступного года, Беларусь может на агул стать неплатежоздольной державой. И он расповел, что у первом квартале года Беларусь на подтримку курсу потратила 2 миллиарда доляров. Это тратина золотовалютных резервов. И что, коли справа пойдет такими темпами, то на приконце третьего квартала валюты у Беларуси просто не застанется. Российский министр, варто сказать, фактично повторил то, что в эфире «Свободы» шмат разов казали белорусские незалежные экономисты. И до того же еще и Кудрин, и Путин довольно жестко откинули просьбы по требованию белорусского боку заховать ранейший режим доступа белорусских товаров на российский рынок. Так вот, что это все означает? Ну, российское керавництво только зараз открылись в очи на сутность экономичной политики Менску. Ти кризис примусил российское керавництво ставиться до российских ресурсов больше обачливо. Ти это просто такое ушчуванне, попереджение. В чем тут справа, Андрей, как вы лечите?
Я лечу, что этот визит Путина укладывается в великую геополитичную гульню России, якая она починает зараз. Справа тем, я думаю, что России потребны белорусский Белтрансгаз. И соправданные перемовы тягом 3 часа ушли не об женщинах и футболе, а шли именно об Белтрансгазе. Россия отсочила заявы наместника министра экономики Тура об немогчимости по делу акций 50/50. Отреагировала на заяву Лукашенко об том, что каждый инвестор, который приходит в Беларусь, обовязково повинен выполнять шерок умовов, тымнику и Газпром, сказал Лукашенко. И Россия хочет, соправды, удокладнить это пытание. По-другое, то, что Россия бачит, что зараз у Беларуси, соправды, могут быть экономичные стяжкости. И то, что Кудрин заявил об том, что у нас уже у третьем, при конце третьего квартала не будет золотовалютных резервов, это значит, что уже при конце третьего квартала Беларусь может быть банкрутом, коли она не отримает мощных кредитов, то Россия может поставить питание продажу контрольного пакета акций Белтрансгазу худшей и улучшающей это умовой предоставления додатковых кредитов и подтримания Беларуси прос систему держзакупок и так далее. У Вугули можно поглядеть, что то, что сегодня так само заявилась информация об том, что размовляли Путин и Лукашенко, и отрымливается, что российцы гуляли у доброго и кепского полицейского. Путин был таким добрым полицейским, и он сказал, что Россия протягнет отримливать Беларусь кредитами, и что Россия заучёды подставить плечо Беларуси. При этом Путин сказал, что вот Кудрин таки либеральный министр, тому он огучивает свои либеральные идеи. Але цалком откидать то, что сказал Кудрин, нельга. Фактично Кудрин сказал то, что хотела сказать Россия, или просто не хотела сказать устами Путина. В том, что ей, соправды, подчас к этого кризису текавить отповедные кроки Беларуси на шлюху продажу контрольных пакетов акций у предприемства, у тем лику, в первую чергу, Белтрансгазу. Чому питание Белтрансгазу еще является больше актуальным для России? Потому что это частка так само и российско-украинских отношений. В 2017 году выгасает термин аренды Севастополю как базы. И это значит, что до 2017 года Россия повинна вырешить это питание, как флот застался в Севастополе. России потребны вагары тиску на Украину. Самый важный вагар тиску на Украину – это поставки газу. А сможет она это заработать только тогда, когда она отримает макчимость прес іншыя маршруты поставляць газ у Европу. І таму зараз ідзе спаборніцтва за Белтрансгаз.
Ну вось ужо Андрей закрануў тэму адносінаў з Украінай, і вось у мяне пытанне ў Москву расійска-украінскаму журналісту Віталію Порнікову. Віталь, а якая ваша трактоўка вось гэтага дэмаршу Кудрына, гэтага залагоджвання дэмарша Кудрына Владимиром Путіным? З чаго прагучалі такія заявы?
Мне кажется, что говорить о том, что можно как-то разделить Алексея Кудрина и Владимира Путина, это было бы неосмотрительно, потому что понятно, что Алексей Кудрин – это человек Владимира Путина, это фигура, которая вообще находится во главе российского финансового ведомства, исключительно благодаря премьер-министру Российской Федерации, другие российские руководители делают все возможное, чтобы от господина Кудрина избавиться, и тут можно привести людей, которые занимают высшие государственные посты в России. Поэтому министр финансов не делает ничего, не согласовал свои действия, уж тем более публичные заявления, с премьер-министром Российской Федерации. Кудрин — это и есть Путин. Кудрин сказал то, что Путин сказал господину Лукашенко во время кулуарных их беседы. Это была достаточно жесткая, насколько я понимаю, беседа без всяких там околичностей. А вот теперь возникает вопрос, почему она была жесткая. Потому что Россия, безусловно, Белоруссия раздражена. И это раздражение связано с целым рядом обстоятельств, оно не новое, но сейчас к нему прибавился новый фактор. Этот фактор — маневрирования Александра Лукашенко. То есть, опять-таки, это, в общем-то, не новость. Господин Лукашенко старался маневрировать и ранее. Но сейчас эти его маневры получили сдержанное одобрение Запада. Я имею в виду саммит «Восточное партнерство». Если мы уже говорим о цитатах, то мы не должны забывать о цитате, которая прозвучала из уст президента Российской Федерации Дмитрия Медведева во время саммита России и Евросоюз в Хабаровске. Господин Медведев, говоря о встрече восточного партнерства, сказал, что, по его мнению, возможно, Евросоюз пытается создать некую конструкцию для стран, которые враждебно относятся к России. А ведь на саммите восточного партнерства были три ближайших российских союзника. Белоруссия, Республика Молдова и Армения. И в этом смысле, конечно, очень важным является этот момент, что Россия не заметила того, что туда приехали представители союзнических с ней стран, или же она считает, что они не такие уже большие ее союзники в случае с восточным партнерством. Как бы там ни было, вот сама идея того, что Александр Лукашенко может играть в собственную игру, что белорусская делегация может находиться за одним столом с делегациями Грузии, Украины и Азербайджана в Брюсселе, и что Александр Лукашенко прямо за день до восточного партнерства будет встречаться с президентом Украины Виктором Ющенко, человеком, который вызывает огромную аллергию у Дмитрия Медведева и, разумеется, у Владимира Путина, и будет благодарить украинского президента и произносить слова «Мы всегда вместе с Украиной», вот с той самой Украиной, которая для России является основным, помимо Грузии, внешнеполитическим раздражителем, это не может не вызывать возмущение. И тогда вот Александр Лукашенко старается поставить на место. Каким образом? Ему говорят, что его страну ждет дефолт. Ему говорят, что без российской поддержки ему конец. То есть ему советуют не играться ни в какие игры с Западом, а просто принять российские условия. То есть, по большому счету, это перевод на финансовый язык предложения входить областями, которое когда-то прозвучало от тогда еще президента Владимира Путина и, можно сказать, спасло белорусскую государственность, поставив точку на всей комедии с объединением России и Белоруссии уже навсегда. Все бы это было бы, конечно, плохо, и, может быть, стоило бы особого, я бы сказал, размышлений, если бы анализ Алексея Кудрина также не подходил бы к самой России, как и к Белоруссии. Мы должны четко понимать, что этот инструментарий абсолютно применим к России, точно так же, как в какой-то момент не будет денег у Белоруссии, в такой же момент, если не раньше, не будет денег у России. Россию, как и Белоруссию, тоже ждет подобный экономический крах, который будет сопровождаться и политическим крахом ее недееспособной управленческой системы.
Мартин, а як гэта бачыцца з Нямеччыны? Вось гэты конфликт, скандал, демарш, этой нечаканности. И ці не атрымліваецца так, что раз уже, скажем, Европа, Нямеччына увязалась у гэтую гульню перакупання Лукашэнкі, так и перакупаць давядзецца реальными грошима, платить. Ну вот не дали расейцы 500 миллионов долларов. Не выключено, что завтра, ці послезавтра, белорусские представники приедут, скажем, в Берлин и скажут, ну, вось бачите, мы за вас же терпим, платите.
На самом деле, мне кажется, что зрозумело, Лукашенко треба еще шукать додатковые варианты финансирования рубля в первую чергу. И, конечно, проблемы стабилизации белорусской экономики у становища кризиса. Право, конечно, у тем, по-перше, накольки на сам реч Россия намерена не выплатить это 500 миллионов. Не аж забыть про то, что Россия первым кроком просто пропанула выплатить это гроши российскими рублями. Так что, в принципе, готова дать гроши, але хочет одним кроком подтримливать свою валюту и не опустить власные валютные резервы. тут я могу себе цалком уявить, что еще домовиться будут баки. Насамперед, Александру Лукашенко зараз треба у некой будучини не занадто далекой удокладнить, конечно, неофициально, не поехавши на Захад и не отправивши самого Мартынова, я меркую, але не в окулярах удокладнить, какие будут махчимости финансования своего доброго ставлення до Заходу, бо насамрэч рано чи поздно хтось мусить платить, альбо Росія буде платить за признання Паднёвай Осетии і Абхазії, альбо розв'язу треба буде платить уже конкретно за гэтую лояльність. Што з гэтага выйде ще недакладно, наколькі ЄС готовы падтрымліваць, але пакуль што мне здавалася, што ёсць сур'ёзная зацікаўленасць у ЄС трымаць Беларусь Русь у гэтым пытанні на сваім баку. Паглядзім, якія прапановы будуць, якія прапановы будуць выгодныя. Александр Лукашэнка, мне здаецца, спрабуе, канешне, працягнуць такі курс, працягваць надалі з аднаго боку не прызнаваць Паднёвую Асечію і Абхазію і атрымаць за гэта грошы з Захаду і ў той жа час сказаць Маскве, што мы ваша саюзнікі, мы вас падтрымліваем і пастарацца праз такія праграмы ваеннага супрацоўніцтва трымаць другога саюзніка і эканамічнага вялікага брата трымаць яго пры сабе.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Чаму пасля далучэння Беларусі да ўсходняга партнэрства Масква ў дачыненнях з Менскам пачала ўжываць пугу, а не пернік». Працяг перадачы праз 2 хвіліны. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Два маладыя менчукі, якіх абвінавачвалі ў знішчэнні памятных крыжоў у Карапатах, трапілі пад амністыю. У прокуратуры Беларусі дагэтуль не вырашылі, ці падаўжаць расследаванне справы Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Тым часам Мікалай Аўтухович галадае за кратамі 47-й дзень. У першы дзень тыднёвай кампаніі за здоровую сям'ю, якую ладзяць сябры аргкамітэту дзеля стварэння БХД, міліцыянты затрымалі за расцяжку супраць абортаў 3 чалавек. Сёння Александр Лукашэнка даў інтэрв'ю кіраўнікам вядучых расійскіх медыяў. Падчас свайго старшынёўства ў Еўразвязі, якое пачнецца з 1 ліпеня, Швецыя будзе надаваць вялікую ўвагу дачыненням Беларусі і еўрапейскага звязу. Пра гэта заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску пасол гэтай краіны ў Беларусі Стэфан Эриксон. А зараз працяг перадачы «Праскі акцэнт». Чаму пасля далучэння Беларусі да ўсходняга партнэрства Масква ў дачыненнях з Менскам пачала ўжываць пугу, а не пернік? Над гэтым ды іншымі пытаннямі разважаюць з Менску палітолог Андрэй Ляховіч, з Масквы аналітык Віталь Портнікаў, з Берліну палітолог Марцін Шон. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Ну вось ўжо ўсе нашы суразмоўцы закранулі ўступленне Беларусі ва ўсходняе партнэрства і надзвычай нервовую рэакцыю на гэта Масквы. Вось зараз Марцін казаў пра гэтую вельмі балючую таксама праблему ў прызнанні Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. І вось літаральна пару тыдняў таму адбыўся такі двубой. Я маю на ўвазе заяву Барыса Грызлова, спікера Дзярждумы, пра тое, што, ну, пара бы ўжо Беларусі, нешта доўгае она там думае наконт гэтых аўтаноміяў, і адказ беларускіх дэпутатаў пра тое, што, маўляў, а чаго нам спішацца? І вось кіраўнік камісіі па нацбяспецы Палаты прадстаўнікоў Беларусі Віктар Гумінскі вельмі так празрысты і меркантыльна намекнуў: а вось невядома, ці гатовая Расія кампенсаваць Беларусі выдаткі ад такога рашэння. Так выглядала, асабліва адносна, скажам, сходняга партнерства, што рэакцыя Масквы магла быць такой: о, апошні саюзнік збягае, боже, мы ўсё губляем, і трэба яго ўлагоджваць, трэба яму наадварот даваць грошай болей, чым давалі раней. А атрымалася, што даюць меней, ну, чым збіраліся, чым нават абяцалі. Можа быць, Лукашэнка проста пралічыўся, ён не чакаў такой рэакцыі Масквы.
Мне кажется, што Александр Лукашэнка якраз не рассчитывал, што он будет получать деньги за свое участие в Восточном партнерстве и за то, что он признает Южную Осетию и Абхазию, потому что если было бы такое желание признать, то оно должно быть, давно было бы уже произнесено. У Александра Лукашенко нет особых проблем, как мы понимаем, институциональных с признанием Южной Осетии и Абхазии, было бы желание. Но вы совершенно правильно сказали о схеме финансовой компенсации признания грузинских автономий. В этом смысле ведь Россия должна выступать как Тайвань. Тайвань, когда он стремится к признанию собственной государственности как государственности исторического Китая, он платит деньги странам, которые готовы эту государственность признавать. И это целое финансовое соглашение. Я очень хорошо, например, помню, как даже некоторые европейские страны, такие как Республика Македония, пытались признать Тайвань и признавали Тайвань как китайскую республику в обмен на большую финансовую помощь. Только Россия отличается от Тайваня тем, что у нее нет таких финансовых запасов, у нее нет денег. Ведь если мы посмотрим на те запасы, которые располагает сегодня Центробанк Российской Федерации, он их особо не скрывает, то мы поймем, что никаких реальных денег для покупки стран, которые готовы признать независимость Абхазии и Южной Осетии, у Российской Федерации нет. И надо думать, что Александр Лукашенко сам этого не понимает. Он хорошо это понимает. Он ведь и отличается от Владимира Путина и Дмитрия Медведева тем, что он живет в мире реальном. Может, этот мир не очень нам нравится. Может, взгляды белорусского президента на этот мир нам не очень нравятся и методы его действий. Но это совершенно реальный мир. А господа Медведев и Путин живут в мире собственных фантазий, не имеющих никакого отношения к реальности. И это очень серьезно позволяет господину Лукашенко играть с ними вот в разные такого рода игры и пытаться маневрировать. Не потому, что он считает, что они реально посмотрят на вещи и дадут ему там денег в обмен на какие-то решения и так далее, а потому что ему надо спасаться в реальной ситуации. А они в том мире, в котором они живут, продолжают руководить более не менее устойчивой, стабильной страной, которая не существует на политической карте мира. Никакой стабильной, имеющей будущее Российской Федерации не существует более. А вот Беларусь еще может спастись.
Андрей, на ваш погляд, чему не зреализовался такий сценар, як меркавали некоторые эксперты, что вот с долучением до усходнего партнерства Беларусь, так бы мовить, подыме свою капитализацию, свою притягальность у вачах Росіі, якая захоча яе утрымаць свайго апошняга саюзніка, ну і пачне, так бы мовіць, яе улагоджваць, у тым ліку і фінансава. Ці не атрымалася так, што афіцыйны Менск пастку патрапіў такой гульнёй?
Расія пры Пуціне не дае імпернікаў, не патрабу, не вылучаючы умоваў. Умовы гэта вылучаюцца так ці інакш. Пытанне ў тым, каб прымусіць паць іншы бок на гэту умову, гэта ўжо іншае пытанне. Але аб безумоўнай падтрымцы, аб такой лагодзе гаворкі пры Пуціне не ідзе.
Мартін, наколькі я разумею, у еўразвяза, так бы мовіць, яго вядуць два у чымсьці супрацьлеглыя матывы. Адзін матыў гэта ўсё ж такі пашырыць свой уплыў, а другой матыў гэта пры гэтым траціць як мага меней грошай. Не выключана, што ўсходняе партнерства ў той форме, ў якой яно было, па змаўчанні быў варыянт, які задавальняў у пэўным сэнсе і Еўропу, і Лукашэнку. Еўропа пры гэтым не траціць надта шмат грошай, а Лукашенко, як я уже казав, как бы падымае сваю капіталізацыю в очах Москвы, і ў гэтым сэнсе уплыў Европы пашыраецца, а платіць за гэта Расія. А вось чаму не атрымалася так? Чаму Расія наадварот сказала, вот не буду платіць, не хачу, раз вы такія во всякія партнерства вступаеце? Чаму такая вось схема прыгожая вельмі, которая магчыма, на якую магчыма разлічваў і Лукашенко, і Европа, не атрымалася?
Так, я згодны, што гэта вельмі прыгожая схема. Мне здаецца, што пакуль што яна была вельмі ўдала ажыццяўляная. Адзіны момант, зразумела, што ў некім моманце Расія павінна была заўважаць, у якой ролі яна апынулася, што насамрэч яна становіцца часткаю гульні нішага суседу, што не занадта прыемна. І я мяркую, што наступіў проста момант, калі Масква хацела паказаць Беларусі мяжы, хацела паставіць Беларусь на месца. І, відаць, вырашылі, што ліпе адзін раз ясна сказаць, што хлопцы, у нас ёсць дамоўленасці, гаворка ідзе о вялікіх грошах, і мы ў любы моманце можам спыніць нашы пералікі на вашы рахункі. Насамрэч, мне здаецца, што зараз наступае такі вырашальны этап у гэтай гульні, бо цікава, наколькі здолее Александр Лукашэнка ў такой сітуацыі супакоивать Москву и домовиться с ее без того, как стратить значную долю своего как бы суверенитета в сенсе экономичным, и накольки при этом его отрымливается протягнуть политическую волю с Заходом.
Мартин, на ваш погляд, что зараз будет робить официальный Минск, и что в огуле, какие у него есть варианты? Вот он отримал такой как бы двоистый сигнал с Москвы, как вот тут коллеги казали, от доброго и кепского следчага, и грошей пакуль не дали. Что зараз рабіць? Признавать незалежность Абхазии и Паўднёвай Асетии, выходить из усходнего партнерства, просить терминовой грошовой допомоги на Заходе.
Теоретично, заразумело, вариантов шмат. Вы их перелічили. Например, можно, конечно, полным кроком назад идти, но это не имеет сенсу на таком этапе. Мне особисто кажется, что и признание Паўднёвай Асетии не имеет великого сенсу в Абхазии, бо страчивается весь как бы, символичный и политический капитал, который бы накоплен за последние месяцы и за полгода апошні, як велися перемови з Заходом об зближенні. Так само вийти з усходного партнерства, коли було вже досягнуто такое, а чим год ці півтори роки тому ніхто і не марив, ну, мені здається, це не варто того, і кошти за великі, страта за велика. Усе, звісно, залежить від того, наскільки категорично Росія буде ставити питання, але мені не здається, що насамперед у Москви такі уж можливості, так? Звісно, Білорусь залежить від Москви. Звісно, Москва дає дуже шмат грошей і у цьому сенсі з'являється союзником першого гатунку. Але так само у Мінська є чим тиснути на Москву, і у цьому мені здається, я на місце Олександра Лукашенка спробував би знайти додаткове фінансування, можливо, і на Заході. Не забуваємо і о тим, що Міжнародний валютний фонд у принципі дав зрозуміти, що можуть бути ще додаткові кредити. І коли Мінськ пойде крохи більше по тому економічному сценарію, який окреслив Міжнародний валютний фонд, цілком можливо, що будуть додаткові гроші і оттуль. І цілком можливо, що Лукашенко удасться домовиться із Росією на конт опушного транша того кредиту. Так що мені здається, що різких зараз кроків відходу від Заходу я не чекаю.
Віталь, а як ви бачите поле варіантів діянь тепер Олександра Лукашенка? Може йому варто просто протривати і почекати, коли, так би мовити, медведь ось приїхав в Мінськ, лапами помахав, ну а потім і знов у берлогу заля и будет больше лагодной.
Знаете, сейчас многие, по крайней мере, в России считают, что вот нужно подождать, чтобы все стало, как было раньше, при батюшке, условно говоря, то есть при высоких ценах на нефть. И эти ожидания, они во многом определяют, мне кажется, тактику российского политического руководства, но вряд ли белорусское политическое руководство имеет возможность и роскошь жить в таком вот сладостном ожидании того, что все будет хорошо. Поэтому, безусловно, для Александра Лукашенко важно не вообще ждать, а предпринимать некие действия. Я думаю, что эти действия будут, но они не будут односторонними. Лукашенко, скорее всего, будет действовать в обеих направлениях. То есть он будет продолжать диалог с Россией. Вряд ли это приведет к признанию Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами, потому что, опять-таки, нет никакого смысла в этом решении. Если бы оно имело смысл, оно было бы уже принято. Ну, давайте раз навсегда дадим себе отчет, что само это решение, принятое Россией, было ее грубой политической ошибкой, которая ни к чему не приводит, потому что Российская Федерация со своим признанием в Абхазии и Южной Осетии – это страна, находящаяся в международной изоляции. Такое вообще это в истории России беспрецедентно. Так что для Александра Лукашенко важно, опять-таки, как и раньше, не принимать решения, а обещать. Как можно больше обещать. И с Западом то же самое. Тут возникает следующий вопрос. А кто же даст деньги? И это уже вопрос платежеспособности кредитора. Мне кажется, что сегодня более реально получить деньги на Западе, чем в России. Но опять-таки есть здесь и другая возможность. Получить немного там, немного здесь. И просто существовать какое-то время так. А дальше уже думать о том, что в принципе делать с белорусской экономикой. Это ведь тоже очень большой и серьезный вопрос, который необходимо решать и без которого вопрос будущего Беларуси в принципе выглядит весьма проблематично. Мы должны четко понимать, что Александр Лукашенко ведь не просто денег добивается от России. Он хочет, чтобы белорусские предприятия стали российскими предприятиями при сохранении, если угодно, государственной самостоятельности Беларуси. Но так не бывает. Я думаю, что Александр Лукашенко тоже это прекрасно понимает. Поэтому сколь Белоруссия не может существовать на дотации, то есть на закупку ее продукции, так как будто это продукция внутрироссийского производства, да еще и должна она пользоваться государственной поддержкой при этом, то придется так или иначе думать, что дальше делать с этой огромной и бесполезной теперь экономикой.
Вы слухали передачу «Праскі акцент». У ёй удзельнічалі з Менску палітолях Андрей Ляховіч, з Москвы аналітык Віталь Портнікаў, з Берліну палітолях Марцін Шон. Вёў передачу Юрый Дракахруст.
Вы на хвалях Радио Свободу у Менску 23 гадзіны 30 хвілінаў у эфіры выпуск навінаў Праскай студыі Сергей Навумчык. Падчас свайго старшынёўства ў Еўрапейскім звязі, якое пачнецца з 1 ліпеня, Швецыя будзе аддаваць вялікую ўвагу дачыненням Беларусі ў развязу. Пра гэта заявіў амбасадар Швецыі ў Беларусі Эрыксен. У прокуратуры Беларусі дагэтуль не вырашылі, ці падаўжаць расследаванне справы Мікалая Туховіча, Владзіміра Сіпенкі і Юрыя Лявонава. Авіялайнер кампаніі Air France Aerobus 330, які знік з радараў над Атлантычным акіянам, магчыма патрапіў пад удар маланкі. Пра гэта паведаміў прадстаўнік авіякампаніі. З борту лайнера паступалі сігналы пра складанасці з працай абсталявання. На борце, які ліцеў з Рыа-де-Жанейра ў Парыж, было 228 чалавек. У хуткім часе пасля вылету радыёсувязь з самалётам знікла. У Афганістане мінулыя суткі загінулі 4 амерыканскія вайскоўцы. Яны падарваліся на закладзеных баевікамі мінах. У паласе Газы пачала працаваць камісія ААН, мэта якой высветліць, ці былі здзейсненыя вайсковыя злачынствы падчас аперацыі ізраільскіх сілаў узімку супраць баевікоў Хамасу, калі загінулі сотні палестынцаў. Мандат камісіі выдадзены Радай ААН па правах чалавека. Ізраільскія ўлады адмовіліся з ёй супрацоўнічаць, заявіўшы, што ўнутраная праверка не выявіла ніякіх сур'ёзных парушэнняў. У Женеве аднавіліся перамовы паміж Расіяй і США ў пытанні новай дамовы аб абмежаванні стратэгічных узбраенняў. Сустрэча прадстаўнікоў двух краінаў прайшла за зачыненымі дзвярыма ў расійскай дыпламатычнай місіі. У аўторак кансультацыі будуць працягнутыя ў амерыканскай місіі. Найбуйнейшая амерыканская аўтамабільная кампанія General Motors абвясціла пра банкруцтва. Гэта самае буйное банкруцтва за ўсю гісторыю Злучаных Штатаў. Месяц таму пра банкруцтва абвясціла і аўтамабільная карпарацыя Chrysler. Еўрапейскі звяз ацаніў парламенцкія выбары ў Паўднёвай Асетыі як незаконныя. У заяве Міністэрства замежных справ Чэхі, якая старшынёй ў развязе, гаворыцца, што ў развяз не прызнае вынікі гэтых выбараў. У той жа час місія назіральнікаў ад Расійскай Федэрацыі краіны СНД лічыць выбары свабоднымі і адкрытымі адпаведнымі міжнародным стандартам. Паўночная Карэя рыхтуецца запусціць ракету дальняга радыуса палёту. Заходнія СМІ са спасылкай на Паўднёвую Карэю паведамляюць, што ракета дастаўлена на стартавую пляцоўку на паўночна-заходнім узбярэжжы. Міністр абароны США Роберт Гейтс не выключыў магчымасці пуску ракеты, але заявіў, што намеры Паўночнай Карэі застаюцца незразумелымі. У апошнія тыдні напружанасць вакол Паўночнай Карэі ўзмацнілася ў сувязі з правядзеннем другога за апошнія гады ядзернага выбуху. Вы на хвалях Радіо Свабода у Праскай студыі Сергій Навумчык. Чэрвень з Быкавым. 19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава. На хвалях Свабода ўпершыню прагучалі шмат такія творы пісьменніка. У чэрвені 2002 года Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому». Ад сёння да 85-годдзя пісьменніка «Доўгая дарога дадому» будзе гучаць у нашым эфіры. Чытае Васіль Быкаў.
У восені 55-го года, звольніўшыся з войска, прыехаў у горадню. Адразу паўстала пытанне, дзе жыць. Доўга шукаў кватэру, з адной, якую заняў самавольна, выгналі. Знаёмы мастак параіў пустую сцюдзёную каморку свайго суседа, якую я і заняў. Такім чынам найбольшы клопат быў вырашаны, заставаўся наступны – праця. Жонка уладкавалася ў школу хутка, а мне давялося чакаць. У редакцыі, куды, вядома ж, завітаў, людзі памяняліся, змяніўся і галоўны редактор. Новы Васіль Булай найперш папытаўся пра маю партыйнасць і, учуўшы адказ, моўчкі развёў рукамі. Ён наогул не любіў свае думкі выказваць словамі. Відаць, засвоіўшы пэўныя урокі 30-х гадоў, у гутарцы аддаваў перавагу жэстам, якія можна было разумець як заўгодна. Але тут я зразумеў правільна, працы няма. Нейкі час падзарабляў у майстэрні мастацкага фонду, дзе таксама амаль усе мастакі былі новыя. Мой сябра Віктор Марозов з'ехаў на Украіну, дзешка памёр, кок сядзеў у лагеры, неўзабаве прыехаў рэабілітаваны, выкрыты КДБ як аўтар карыкатур на Сталіна падчас вайны, аказаўся невінаваты, карыкатуры маляваў іншы. Я набыў у камісійнай лаўцы радыёпрыёмнік і, застаўшыся ранкам у кватэры з трохгадовым сынам, пачынаў слухаць «Свабоду» ці «Бі-бі-сі». А апантана працавалі глушылкі, але часам што-нішто можна было ўчуць. Апроч інфармацыйных праграмаў, падабаліся шмат якія перадачы на культуралагічныя тэмы, лекцыі Уладзіміра Вейдля, Гольдберга, тое было новым і вельмі ўражвала. На далёкім усходзе нічога з тых станцый вучыць было немагчыма. Там жа на Падгорнай напісаў першае пасля звальнення апавядання, якое аднёс у рэдакцыю. Там у аддзеле культуры пазнаёміўся з літ-кансультантам Міхасём Васільком і аднавіў колішнае знаёмства з літ-супрацоўніцай гэтага аддзелу Ірынай Суворавай. Трохі знаёмы з ёй быў з 49-го года, калі яна студэнткай прыязджала на газетную практыку ў горадню. Пра Міхася Васілька ведаў няшмат. Да нядаўняга часу гэты заходнебеларускі паэт жыў у Баброўні за Скідалем і за год перад тым перабраўся ў горадню. Выглядаў ён дужа змарнелым, пакамячаным жыццём чалавекам, зрэдчас пісаў юбілейныя вершы, што змяшчаліся на першай старонцы газеты. З выпадку знаёмства мы выпілі з ім на рагу Савецкай і Цэткін. Я папытаўся, як яму жывецца, і ён заплакаў. На ўсе мае пытанні, чаму, у чым справа, ён толькі махнуў рукой. Ужо пасля стала вядома, што ў той час, як зрэшты і пасля, яго ці не кожнага дня цягалі ў КДБ, чагось дамагаліся. Але чаго, Міхась Посіпавіч так і не сказаў да самай сваёй смерці ў 60-м годзе. У кватэры было мала утульна і сцюдзёна, па ваду трэба было хадзіць праз тры двары. Але я ўвесь дзень быў вольны і пачаў пісаць. Пазней, калі ўжо стаў аўтарам кніжак, мяне пыталіся, як і чаму сталася тое, што хацеў сказаць чалавецтву, якой ісціне яго навучыць. Мабыць, ніякіх ісцін. Адразу адчуў, што па натуры я не прапаведнік. Таму для мяне важна было намацаць свой шлях у жыцці, хоць і спазнела неяк вызначыцца. Мне ішоў 32-й год, а ў галоўных адносінах пошуках свайго месца сярод людзей я быў пачаткоўцам. Пэўнага месца ў жыцці ў мяне не было, што, безумоўна, не магло не турбаваць мяне, як і кожнага чалавека ў гэткім становішчы. Тое, чым я займаўся з юначых гадоў, аказалася зманам, пустэчай, поўнаю непатрэбнасцю. Суцішала хіба меркаванне, што ўсё тое адбывалася не па ўласнай волі. На тое быў змушаны лёсам, жыццём, людзьмі, добрымі і злымі, а найбольш уладай, якая ў нас тады намагалася вызначыць усё, ад глябальных мэтаў да лёсу маленькага чалавека. У тую зіму пісаў шмат, менш перапісваў і амаль усё рваў на шматкі. Мало што даводзіў да фіналу. Звычайна, з ахвотай пачаўшы, неўзабаве траціў цікавасць. Усё здавалася кепска. Даўшы паляжаць з месяц, выбраў адно апавяданне, аднёс у рэдакцыю. Міхась Васілёк сказаў, што будзе паседжанне літгуртка, дзе і абмяркуем. Тое паседжанне абласных аматараў літаратуры было першым і апошнім, у якім я ўдзельнічаў. Прыйшло паўтара дзясятка чалавек розных узростаў, студэнтаў і пенсіянераў, адна дзяўчына. Галоўным арбітрам быў выкладчык пединституту, які няшчадна граміў нас, бы ворагу прыгожага пісьменства, пасягацеляў на літаратурныя асновы. Іншыя раўняліся на кіраўніка. Мне там дасталося болей за ўсіх. Рэдакцыйны супрацоўнік падкрэсліваў чырвоным алоўкам усе займеннікі «ён». Атрымалася дужа страката і ўражліва. Тое і вырашыла прысуд дрэнна ва ўсіх адносінах. Зрэшты, у іншых было не лепш. Пасля Міхась Восіпавіч суцішаў, што на пачатку так бывае заўжды, хаця для мяне тое было слабым суцішэннем. Няхутка пасля таго наважыўся паслаць новае апавяданне ў часопіс «Маладосць», які тады пачаў выходзіць у Менску. Тым часам настала вясна, На Советской улице в город не зацвели каштаны. Я перебрался на іншую кватэру, так само не хуцавую, але с водопроводом. Сталой працы усё не меў. Неяк ідучи по улице, споткал намесника главного редактора Андрея Соловьева, який попытался про мои справы и сказал зайти в редакцию. То был удалый визит. Праз день я уже занял место у секретариата, тое самое, якое покинул 7 год тому. Моим новым начальником, отказным секретаром, тады стал Андрей Колос, незадолго перед тем переехавший из Вовковыска. За столом побач працевал мастак-ретушер Володя Фредриксон, выкрутливый лёс, якого закинул из Архангельску на Беларусь. Ён народился у семьи обрусилого немца, але як почалася война, каб пазбегнуть певных проблем, выдал себе за еврея, ды был выкрит и опынулся у працовных лягерох на Полночном Урале. Будучи по адукации кинооператором, скончил ВИК, не мог уладковаться в России, а в городе его пригрела все то же добрая душа Андрея Абрамовича Соловьева. Побач працевал выпускающий Георгий Цветницкий, як завсёды меру линейки на борде малявал макеты газетных сторонок. Я на той раз мел шмат секретарских обовязков. Найперш вычитываю тасовские и белтовские стужки, что передавалися по телетайпу, после правил тексты перекладов с белорусской на российскую и наоборот. Вычитывал так само российские материалы. Для того довелось грунтовно заняться стилистикой. Андрей Абрамович неяк уручил мне толстую книгу «Курс газетной стилистики для заводчиков», який я добросумленно простудиював. Газетная практика, ведома ж, куди як одрознивалася от пуританской теории, и моей правкой журналисты были незадоволены. «Усе так пишут», — сказали яны. Саправды, менские газеты, у тем лику «Советская Белоруссия» и «Звезда», да и «Правда» так само, керовалися уластными партийными правилами стилистики. Чому гродинская «Правда» повинна кероваться инакшими? И я махнул рукой. Хай идут, як ішли до гетеры, гетеры несмиротные выразы на кшталт «ведуть боротьбу», «ведуть уборку», «ведуть нарихтовку» и шмат інших. Колишнего строгого руплівца літературно-газетной мови Миколи Овчарова уже не было у редакции. С его подозрённым минулым он тут працевал недолго и звольненный съехал у Таганрог, где поступил на комбайновый завод рабочим. А то был выдатный мововед, який в редакциях здараются нечасто. На початку лета с отдела культуры мне дали один материал на конт квартирной несправедливости, и я за выходные написал фельетон. Ирина Суворова у моей присутности отдала твой фельетон Колосу, додавши певные комплименты у адрес автора. То и змусило меня до неяковатости. Не звыклый до похвалы, я не ведал еще, что в певные моменты легче травать попрок, чем похвалу, тем более публичную и от женщины, до якой маешь симпатию. Одним з летніх нумароў «Маладосць» надрукавала маё апавяданне «Страта». А яшчэ праз невялікі час тое апавяданне выйшло ў маскоўскім часопісе «Савецкі воін». Пераклаў яго вайсковы журналіст Якаў Плехаў, які тады б таксама пачынаў сваю літаратурную творчасць. Гэта падвойная ўдача адразу зняла аўтара ў яго ўласных вачах, хаця знешне я стараўся быць як мага спакайнейшым. Мабыць, баяўся спалохаць нечаканую ўдачу. Тым болей, што прачытаўшы абодва тэксты, знайшоў там масу слабіны і нават недарэчнасцяў, з чаго доўга пакутваў. Тие переживанки імкнулся заглушить працы над новыми речами, коли сдавалося напишется лепш, бо уже займел некий опыт. На жаль, лепей усё не писалося, чи опыт оказался недостатковый, чи, что более верогодно, спрацевала виснова. У літаратуры кожны новы твор пачынаецца як бы першы раз наогул. Напрыканцы года атрымаў ад Саюза пісьменнікаў запросілі на ўдзел у штогадовым семінары маладых, што адбываўся ў Кралішчовичах пад Менскам. Мілы той маёнтачак апальнага партыйнага функцыянера шмат год няблага служыў і спрыяў беларускаму пісьменству, праз яго прайшлі ці не ўсе маладыя. Старыя там шэраг гадоў мелі магчымасць перавесці дых ад партыйнай задухі на месцах свае працы, ідэалагічных пасадах. Там сярод елак і хвой усе бы рабіліся роўныя, паглыбляліся ва ўласны мастакоўскі свет і тварылі. Як і што, гэта ўжо іншая справа, мабыць, кожны сваё. Мелі ж тварыў не тое, што тварыў Паслядовіч, Бровка інакш, чым Куляшоў. Дапушчаная туди на тиждень ми назирали і слухали. Професор Гутеров Полем'яно уводив нас у прогресивний, на його думку, світ соцреалізму, марксистсько-ленінську естетику. Шемякін з власним опитом партійного романіста натискав на адлюстрування авангардної ролі партії у боротьбі з німецько-фашистськими захопниками. Володимир Карпов завостряв нашу увагу на пошуках західніх агентів, билих колаборантів, яких треба було викривати. Бриль тає уваги не завостряв, більше говорю про ліризм у літературі, прикладом маючи власне оповідання Галя. Бриль тоді подобався усім молодим, у той час як Меліш був мало знайомий, і ніхто не чекав від його несподіваних людей на болоті. Ми, полтора десятка удільників, що приїхали з провінції, читали і обмірковували привезене з собою, хоча усе тоє було так собі і не запомнилося. Апроч хіба зоні молодого В'ячеслава Адамчика, Адамчик був признаний несумнівним талентом, казали «молодий, а гляді, як описує старих». Тоє було правдою. Моє військове оповідання надто не ганили, але і не хвалили. Мабуть, мели на тоє рацію. Тоді, як зрешти і завжди, літературу орієнтували на сучасність, датерміновує виконання в чергової п'ятигодки і ще на уславлення передовиков, стахановців, ударників комуністичної праці. Війна з її безконцем героїзмом усю болість зникала у минулим. Зрешти, по тим особливо не бідували. Після семінару з усього, що у мене зібралося, склав перший зборник, а дослав його у видавництво. Праз нейкий доволі протяглий час його дали на підрихтовку до друку видавецькому редактору, яким оказався Володимир Домашевич. Тому довелося не тільки редагувати текст, але й відстоювати мої літературні ідеї, які були не во всім традиційні і не задовольняли видавецьке начальство. Особливо то й відносилося до повісті «Журавліний крик». Але Володя мав характер, а головне – власний погляд на літературу, відрозний від казённого погляду шматлікого начальства. Тою ж порой я познайомився у городні з гродзенським прозаїком Олексієм Карпюком. Ніяк сутикнулися на стромки редакційної лесвіці, і Карпюк кинув мені у його звичайній торопкій манері. «Здоров! Кажуть, оповість пишеш?» «Пишу, ага, правильно, пиши, пиши», – сказав і побіг униз на подворок. Йон тоді уже був автором книжки у одним інституті, пережив не одну життєвую драму і, здається, на той час не мав праці. Після життя на шмат год звело нас з гетим незвичайним чоловіком і письменником шмат гора і радостю було пережито разом. Я писав оповідання, що раз міняючи теми, то брався за війну, то за молодіжні проблеми. Одно молодіжне оповідання послав у Мінськ на фестивальний конкурс і отримав першу премію у галіні прози. Таку ж премію у галіні поезії отримав тоді молодий початковець зворший Володимир Короткевич. Ніяк у Мінську ми з ним бігло познайомилися, але агульних сябров у нас не знайшлося, і наступна зустріча відбулася не хутко. Натурально, я спробував супрацовніцю з «Червоною зміною», през якою, кажуть, пройшла уся молода білоруська література. Але досланное туди оповідання було жорстко розкритиковано Іваном Колесніком, який по ніякій потребі приїжджав у городню, і я з ним увогалі погодився. Затое досланное у Лім оповідання на воєнну тему приязно прийняв намісник редактора Роман Соболенко, який сказав, що гетую тему мені варто розвивати і поглибляти. А крилене гетке порадой за короткий час написав невеличку оповість «Журавліний крик», яка неузабаві була надрукована в молодості і вийшла у першим моїм прозаїчним зборнику. Гетий зборник привез мені у городню загадчик відділу видавецтва Микола Татур, де я ще з гостинцем бутелькою армянського коньяку, які тоді можна було достати тільки по блату. То був добрий знак. Я відчув себе амаль щасливим.
Протяг у спомінах Василя Быкова «Довга дорога додому» після дайджесту сьогоднішніх подіїв.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Два молоді менчуки, яких обвинувачували у знищенні пам'ятних крижов у Карпатах, трапили під амністію. У прокуратурі Білорусі дагетуль не вирішили, чи продовжається розслідування справи Миколая Автуховича, Юрія Лявонова і Володимира Осіпенки. Тим часом Миколай Автухович голодає за кратами 47-й день. У перший день тижневої кампанії за за здоровую сям'ю, якую ладзяць сябры аргкамітэту дзеля стварэння БХД, міліцыянты затрымалі за расцяжку супраць абортаў трох чалавек. Сёння Александр Лукашэнка даў інтэрв'ю кіраўнікам вядучых расійскіх медыяў. Падчас свайго старшынёўства ў Еўразвязі, якое пачнецца з 1 ліпеня, Швецыя будзе надаваць вялікую ўвагу дачыненням Беларусі і еўрапейскага звязу. Пра гэта заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску пасол гэтай краіны ў Беларусі Стефан Эріксон.
Вы на хвалях свабоды. Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар.
У рэдакцыі «Гродзенскай праўды» адбылася сумная падзея. Раптоўна памёр Міхась Васілёк. Хавалі яго прынародна з дома музею Элізы Ажэшкі. Быў цёплы, дажлівы дзень, народу сабралася надта шмат. Цяпер, калі ён памёр, аказалася, што гродзенцы яго дужа любілі, некаторыя нават плакалі на пахоінах, асабліва старэйшыя, што памяталі сялянскага паэта з польскіх часоў. Мене, як члена Саюзу пісьменніку, перевялі на ягонае месца ў рэдакцыі, і я перасеў з клубнага сакратарыяту ў зацішны аддзел культуры. Тое было зручней, вольнага часу пабольшала. Здавалася, у краіне ажывела ўся літаратура наогул. Другое дыханне набывала вайсковая проза. Пасля аповесці «У акопах Сталінграду», роману «Валакаламскай шашы», дзвюх аповесцяў Эммануіла Казакевіча, адна з якіх «Двое ў стэпу», яна ж самая лепшая, была разгромлена партыйнай крытыкай, можна было думаць, што тэма вайны вычарпана і не адновіцца. Аж аднавілася, ды заззяла яшчэ з большым, чым раней, бляскам, галоўным чынам высілкамі маладых аўтараў так званай лейтанантскай прозы. Спярша гэта былі Юрый Бондараў з ягонымі батальёнамі, затым Рыгор Бакланаў з «Пяддзю». Увогуле там былі, не бог ведае, якія адкрыцці, але была праўда і боль вайны, ад якіх савецкае грамадства амаль адвыкла. Калі толькі прывыкала. Недзе ў гэты час мне давялося прачытаць невялічкую кніжку Бакланова «На поўдзень ад галоўнага удару», якая мяне амаль аблавушыла. Рэч у тым, што аўтар падрабязна і праўдзіва апісаў там некалькі момантаў з вядомых мне па ўласным вопыце баёў пад венгерскім горадам Секеш-Фехервар, дзе мяне параніла. Я быў здзіўлены, як простая праўда вайны рабілася высокім мастацтвам, якія, аказваецца, магчымасці нясе з сабой банальны кавалак жыцця. Хаця вайна, канешне, не банальны кавалак. А прачытаўшы ў новым міры ягоную «Пяць зямлі», адклаў усё, што на той час пісаў, і з жарам сеў за трэцюю ракету. Скончыць яе за вясну мне не ўдалося, а на пачатку лета зноў вайсковыя зборы. Ваенны гарадок пад Наваградкам, строй, заняткі, зноў статуты палітпадрыхтоўка артылерыі, якую я пастараўся забыць, але там усё напомніць. І ўсё ж болей захапляла мая няскончаная аповесць. Мабыць, ніводную я не пісаў з такой апантанасцю, як трэцюю ракету, сам не ведаю, з якой прычыны. Бывала, як толькі наставала пасля абеддзя і па звыклому распарадку дня вайскоўцы клаліся спаць, я бег у ціхманы куток салдацкай курілкі і пісаў алоўкам у сшытку. Самапісак жа тады не было, тэхнічны прагрэс нашу арт-тэхніку яшчэ не закрануў. Немалой праблемай было перадрукаваць напісанае. Друкаркі меліся толькі ва ўстановах, іхні ўжытак строга кантраляваўся кіраўніцтвам і КДБ. На выхадны і святочныя дні машбюро звычайна запечатвалася, даводзілася неяк выкручвацца, перадрукоўваць амаль нелегальна. І тут мяне выручала машыністка Станіслава Фадзеевна, а пасля Ірына Міхайловна, якая пры тым стала першым і дужа прыдзірлівым крытыкам усяго мной напісанага. Цяпер я ёй за тое вельмі ўдзячны, хаця тады часам крыўдзіўся. Часопіс «Маладосць», з якім я ўжо наладзіў сталае супрацоўніцтва, неўзабаве надрукаваў аповесць. Галоўны рэдактар Пімен Панченка сказаў мне з гэтага поводу трохі ласкавых словаў. Яны, ведама, што знімалі настрой, дадавалі жаданне пісаць і яшчэ. На нейкай нарадзе да мяне падышоў малады навуковец і пачынаючы празаіка Леся Дамовіч, які павіншаваў з праўдай вайны, што з'явілася на старонках і беларускага друку. Я быў удзячны абодвум. У краіне паявлялася новая літаратура з новым бачаннем свету і, ў прыватнасці, мінулай вайны. Галоўнай ідэйна-мастацкай адметнасцю новай ваеннай літаратуры стала прызнанне наяўнасці на вайне не толькі знешняга, так бы мовіць, ворага, нямецкага фашыста, але і кагось унутранага, мала за немца лепшага. Раней гэта быў проста здраднік, часам трус, дэзертыр. Цяпер стаў працаваў яшчэ і перастрахоўшчык, кар'ерыст і гаіст. І лепшыя творы гэтага накірунку паказалі, што ва ўласных шэрагах здаралася барацьба, якая па вастрыні мала ўступала барацьбе на перадавой. У вайсковай прозе ўпершыню паявіўся злачынца-асабіст, партыйны недацёпа палітрук. Тое было з энтузіазмам успрынята пэўная частка літаратурнай крытыкі, але не ўсёй. Партыйная крытыка пагрозліва прыжмурыла вочы. Такога яна трываць не збіралася, яна толькі чакала сігналу. Хрушчоў сваім рэвізіянізмам падкопваў традыцыйны падмурак культуры, замуціў яе ідэалагічную стэрыльнасць. Нават дазволіў Твардоўскаму надрукаваць адзін дзень Івана Дзянісавіча гэтую калядную казачку пра лагернае жыццё. Не было яшчэ ніякіх пастаноў на гэты конт, дзе людзі блізкія да калідору ўлады зразумелі, куды трэба ісці і выскачылі, каб не апынуцца ззаду. У Менск на пасаду галоўнага рэдактара «Ліма» прыехаў з маскоўскай ВПШ партыйны журналіст Нічыпар Пашкевіч. Натуральна, яму карцела праявіць сябе, засведчыць партыйную хэнць, пераацаніць да яго ацэненае. Штосьці не задавальняла яго ў апошняй аповесці Янкі Брыля, але Брыль ужо быў лаўрэатам сталінскай прэміі, зноў жа недаўна выдаў звонкагалосы нараз сэрца камуніста. Мабыць, на ролі хлопчыка для біцця Брыль мала гадзіўся. Затое цалкам гадзіўся малады празаік з горадні Васіль Быкаў. І хутка ў «Ліме» паявіўся грамадны на цэлы разварот артыкул пад красамоўным назовам «Героі ці ахвяры лёсу». Пытанне ў загалоўку стаяла, вядома ж, рытарычнае. Яшчэ не пачаўшы чытаць, можна было зразумець, што аўтар аповесцяў «Ёлупень» і «Недарэка», а ягоныя героі – ахвяры і слюнцяі, з якіх ні ў якім разе нельга браць прыклад. А калі яны створаны не для прыкладу, дык чаму ж у іх можна навучыцца? Чаму не відно адкрытага аўтарскага асуджэння ягоных персанажаў ды іхніх учынкаў? Праўда, былі і іншыя стаўленні да тых твораў, як і да артыкулаў таксама. Некаторыя з пісьменнікаў лічылі, што крытыка ўвогуле правільная, браць прыклад няма з каго. Але не трэба было і біць аўтара як бы абухом па галаве. Тым болей гэткаму крытыку такога грамаднага аўтарытэту і пры такой высокай пасадзе. Каб хто з маладзейшых, тое было б абгрунтавана. Алеся Адамовіч сказаў пры сустрэчы: «Ты правільна напісаў, трэба яшчэ злей, і ні ў якім разе не саступай». Прыехаўшы ў горадню, як заўжды, годна і аргументавана сказаў мне добрыя словы Змітрок Бугаёў, а таксама гродзенскі выкладчык Алексей Пяткевіч. Таго мне было даволі. Апошнім часам у горадні сабралася невялікая грамадка пісьменнікаў, членаў Саюза пісьменнікаў Беларусі, і гродзенскі абком разам з пісьменніцкім кіраўніцтвам з Менску рашылі стварыць абласное аддзяленне. Вядома ж, каб зручней было кіраваць, уплываць, каардынаваць і гэтак далей. Нас усіх паклікалі ў абком і сакратаром спярша прапанавалі быць мне. Але я адмовіўся на карысць Алексея Карпюка, які з належнай хэнцю ўзяўся арганізоўваць аддзяленне. Першым чынам ён адваяваў для офісу зальчык у доме Ажэшкі, абсталяваў яго мэбляй, пасля пачаў клапаціцца, каб пісьменніку прымацавалі да спецпаліклінікі. Тое нам дужа спадабалася, і мы усяляк падтрымлівалі Карпюка. А той на быўшы адпаведны статус, пачаў забіраць вышэй, умешвацца ў жыццё гораду, часта па розных справах хадзіў да начальства ў абком. Між тым чуткі пра аповесць і пра тое, што адбывалася вакол, яе дайшлі да Масквы. Кансультант Саюза пісьменнікаў СССР па беларускай літаратуры, перакладчык Міхаіл Гарбачоў прыслаў мне ліст, дзе выказаў намер перакласці трэцюю ракету на расійскую мову і запрашаў аўтара на госці. Я паехаў. Міша Гарбачоў казаўся мілым чалавекам, франтавіком, родам ён быў з Сенна. Мы з ім смачна паабедалі шашлыкамі ў Казбеку, пасля яшчэ павячэралі ў доме літаратара. Ён сказаў, што пераклад аповесці хутка заканчвае, друкаваць будзе ў часопісе «Дружба народаў». Ужо дамоўлена. Ёсць, праўда, адна праблема – Іван Меліш, раман якога яшчэ не скончаны перакладам. Меліш пакрыўдзіўся, як можна дзеля нейкай павястушкі затрымліваць пераклад ягонага раману. Але нічога, сказаў Гарбачоў, Меліш пачакае. Меліш, дарэчы, не стаў чакаць, а забраў раман і, не зважаючы на зробленае, перадаў яго на пераклад расійскаму паэту Дмітрыю Кавалёву. Хутка пасля публікацыі аповесці «У дружбе народу» паявілася і рэцэнзія ў літаратурцы. Аўтарам яе быў Рыгор Бакланаў, што мяне вельмі ўсцешыла. Выбар аўтара быў не выпадковы, пра тое паклапаціўся мой новы сябра Валянціна Скоцкі, з якім мяне пазнаёміў у Маскве Алесь Адамовіч. Добрае тое сяброўства доўжыцца да сённяшняга дня, усё ж, мабыць, лёгкая рука была ў незабыўнага Алеся Міхайловіча. Бакланаў добра напісаў пра аповесць, дадаў толькі адну заўвагу наконт перакладу, што, вядома ж, не спадабалася перакладчыку. Можа, аднак, тут была і мая віна, бо перад друкаваннем тэкст быў мной аўтарызаваны. Але тады я меў недастатковы вопыт расійскай літаратурнай мовы і не мог выцягнуць тэкст на патрэбны ўзровень. Зноў жа, каб добра перакласці на расійскую, трэба, каб яна была першаю мовай. Іван Булін некалі пісаў, што блізкія, сумежныя мовы цяжка паддаюцца перакладу, бо надта блізкія да ўласнай прыроды і яшчэ не страцілі свае першазданныя пекнаты, каб увайсці ў сям'ю культурна развітых моваў. Дзвюх моваў ведаць немагчыма, катэгарычна заяўляў слынны майстр расійскай літаратурнай мовы. Пасля я не раз успамінаў тыя ягоныя словы.
Выслухалі ўспаміны Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні. Працяг на хвалях свабоды заўтра.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!